Edi Rama të japë dorëheqje dhe të pranoj zgjedhjet e parakoshme. Opozita udhëhequr nga kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, pretendon se në zgjedhjet parlamentare të 25 qershorit 2017, në të cilat Rama është rizgjedhur kryeministër, ka pasur shitblerje votash dhe thot se kryeministri është i korruptuar dhe i lidhur me krimin e organizuar.
Ne jemi pas për të varrosur fenomeni Rama, mes pasku për të themeluar për shkendesën demokratike të standarteve dhe vlerave europiane. Rama ikë.
Ligjëbërësit e Partisë Demokratike dhe aleatët e saj kanë dorëzuar edhe vendet e tyre në parlament qysh në muajin shkurt. Kryeministri Rama i mohon akuzat e opozitës dhe në njën nga postimet e tij në Twitter, ai e ka cilësuar atë si opozit pa vizion, pa program, pa leadership, e cila u jep material atyre që janë kundër hapjes së negociatave të Shqipërisë për antarësim në bashkimin evropian. Qeveria socialiste e Edi Ramës është cilësuar si legjitime nga bashkimi evropian dhe shtetet e bashkuara. Ligjvënësit evropian u kanë bërë thirrje politikanëve shqiptar që të mos e rrezikojnë fillimin e mundshëm të negociatave të pranimit në BE me grindjet e brendshme.
Bojkotimi i përfaqësimit më të lartë të popullit, parlamentit, është një sinjal shumë i keq. Kjo e minon besueshmërinë e shtetit dhe të kombit në tërësi.
Por çfarë hapash mund të bëj ose duhet të bëj kryeministri Rama për të qetësuar opozitën? Për ekspozen përgjigjet Ervis Iljaza, i drejtori i Gazetës Liberale, një botim Institutit Evropian Pashko.
Në anë procedurale kjo është një qeveri legjitime dhe askush nuk po e bën në dyshim. Mirëpo demokracia përveç se është procedurë, dhe sigurisht është procedurë, është edhe thelbi, është edhe substancë. Dhe thelbi i gjithë kësaj historie është që rezultati 25 qershor, nga përgjigjet, nga deklaratat e politikanëve, nga perceptimi i opinionit publik, sigurisht ka pasur brenda që fenomeni e shitjes së votave dhe në këtë kuptim është i diskutueshëm. Asnjëri nuk po jep një verdikt ka qenë apo jo, por është i dyshim. Ajo që duhet të bëjë kryeministri shqiptar në këtë rast për të qetësuar opozitën në Tiranë, në fakt më shumë se sa të qetësojë opozitën, duhet të qetësojë shqiptarët, duhet të qetësojë opinionin publik shqiptar, duke i dhënë fund një herë për gjithmonë këtyre fenomeneve, është që të bashkëpunojë me opozitën, është që të kthejë kokën nga pretendimet e opozitës, gjë të cilën nuk e ka bërë deri tani, por ka vazhduar qeverisimi i saj sikur asgjë nuk ka ndodhur. Në fakt ka ndodhur shumë gjëra, në fakt i gjithë deputetët e 25 qershorit të opozitës shqiptare kanë braktisur mandatet dhe një kryeministër e ka për detyrë që të qetësojë opozitën, por më shumë se sa të qetësojë opozitën, është i japë zgjidhje një nga problemeve kryesore që shqetëson politikën dhe demokracinë shqiptare në 30 vite më radhë. Në këtë kuptim, qeveria tranzitore nuk do të jetë ndonjë tabu në Shqipëri, herët apo vonë duhet të ndodhë për të dhënë fund një herë për gjithmonë disa problematike.
Zgjedhjet lokale në Shqipëri janë caktuar për datën 30 qershor, derisa kryeministri Rama insiston se qytetarët do të flasin me votë në çdo bashki. Kreu i PD-s Lulzim Basha thot se nuk do të ketë zgjedhje pa opozitën. Analisti Ervis Iljaza i thot se zgjedhjet pa opozitën nuk do të ishin një gardë demokratike.
Unë gjykoj mendimin im personal që nuk do të ketë zgjedhje në 30 qershor, pa do të mundohen të gjejnë një marrëveshje, sepse nuk ka kuptim, sepse nuk mund të marrësh pjesë në një parzgjedhje, nuk mund të zhvillohet një parzgjedhje, kur gjysma shqiptare, pra gjysma e deputeteve që përfaqëson përfaqëse gjysmën e shqiptarëve, pra popullin opozitar, është jashtë parlamentit dhe jashtë institucionit dhe ka disa pretendime të cilat nuk po marrin zgjidhje ose nuk po adresohen nga kjo qeveri dhe nga kjo majoratë. Opozita ka një kartë të rëndësishme në dorë, e cila mund t'i bëjë, e cila është fakti për të bojkotuar të zgjedhje, opozita shqiptare mund t'i bëjë thirrje popullit të saj për të bojkotuar këto zgjedhje, dhe nëse këto zgjedhje bojkotojnë, atëherë ato nuk janë legjitime dhe sigurisht do të riformulohen dhe rishfillohen nga e parë. Fakti është që një parzgjedhje ku merr pjesë vetëm gjysma e politikës shqiptare, pa gjysmën tjetër, nuk është një garë demokratike, nuk është një garë që i bën mirë demokracisë dhe zhvillimit të Shqipërisë.
Këto zhvillime paralajmërime ndodhin para se Bashkimi Evropian të marrë vendim në muajin qershor për hapjen ose jo të negociatave të antarësimit me Shqipërinë. Këto negociata pritej të nisin vitin e kaluar, por dy vende të BE-s, Franca dhe Holanda, kanë kërkuar më shumë kohë për të parë zbatimin e reformave në Shqipëri. Këtë javë në Tiranë ka qëndruar shefja politikës së jashtme të BE-s, Federica Mogherini, e cila ka thënë se hapja e negociatave në qershor është e arritshme, por jo e mirëqen. Unë besoj se ky është një objektiv i arritshëm, pra hapja e negociatave në qershor, por nuk është i lehtë. Nuk duhet të merë reci mirëqen, pasi se cili prej shteteve tonë antare duhet të bindet plotësisht, ka thënë Mogherini, duke e përgëzuar Shqipërinë për reformën e drejtësisë, për uljen drastike të kultivimit të kanabisit dhe për operacionet për shpërbërjen e grupeve kriminale. Kryeministri Rama ka thënë anën tjetër se Shqipëria flet me gjuhën e rezultateve dhe se vendimi tani i takon Komisionit Evropian. Por si mund të ndikojnë grindjet e brendshme në procesin e integrimit evropian të Shqipërisë? Analisti Ervizil Jazaj përgjigjet.
Sigurisht që kriza politike ku po kalon Shqipëria mund të ketë dhe ka një ndikim të rëndësishëm për sa i përket hapjes së negociatave. Por unë besoj që nuk është një faktor thelbësor për hapjen ose jo të negociatave. Unë gjykoj që suksesi apo dështimi për hapjen e negociatave në qershor do t'i përkasi vetëm qeverisë.
Përgjigje për hapjen ose jo të negociatave të antarësimit me Bashkimin Evropian pret edhe Maqedonia e Veriut. Komisioni Evropian do të dalë me rekomandimin për këto dy vende më 29 maj. Nga vendet e Ballkanit Perëndimor që synojnë antarësimin në BE, negociatat i kanë nisur vetëm Mali, Zi dhe Serbia. Negociatat përfshin 35 kapituj që mbulojnë fusha të ndryshme të politikave.
Parambyllës kujtojmë titujt kryesor. Persona që dyshohet se kanë kryer krime gjatë luftës në Kosovë mund të dënohen në mungesë tonë autoritetet e Kosovës. Dogana e Kosovës konfiskon mbi 1 milion euro mallra të falsifikuara për 4 muaj. Nga sot, Stevo Pendarovski është edhe zyrtarisht presidenti i Maqedonisë së Veriut. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë krenari të bolë ju falenderoj për vëmendjen, deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.